Qalampirdan gapiramiz. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Xitoy va Rossiya yaqin qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani avtomatik ravishda yana 5 yil muddatga uzaytirishga kelishib olganligini ma'lum qildi. Vazir so'nggi 20 yil ichida ushbu kelishuv Moskva va Pekin o'rtasidagi munosabatlarni sog'lom, barqaror rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratganini, shuningdek, ikki tomonlama munosabatlarni optimallashtirish va modernizatsiya qilishga hissa qo'shganligini ta'kidladi. Biz ushbu shartnomani avtomatik ravishda uzaytirish to'g'risida kelishib oldik va ushbu shartnomaga davr haqiqatlarini inobatga olgan holda doimiy ravishda yangi tarkib qo'shib borishimiz kerak. Shunda u Rossiya-Xitoy munosabatlarining yangi shartlariga moslashadi degan Van Yi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar chog'ida. Shuningdek, u ushbu kelishuv ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga yangi turtki beradi degan fikrini bildirgan. Ma'lumot o'rnida ushbu shartnoma Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin tomonidan 2001-yil 16-iyulda imzolangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.